Bueno, empezamos.
Muy bien, muy bien. Buenos días, rematamos, como siempre, a reunión do Consello da Xunta de Galicia, dos xoves, e paso a explicar os asuntos máis importantes tratados e acordados. O primeiro, a proposta da Consello de Educación, ten que ver coa aposta que a Xunta de Galicia ven facendo xa dende os etapas educativas máis temperás para o reforzo e o fomento das competencias STEM. Por tanto, existe xa o chamado Bacharelato de Excelencia en Ciencia e Tecnoloxía, conocido como STEMBACH, e hai 5 cursos que está implantado en Galicia, e este bacharelato específico que permite que os alumnos, ademais das materias ordinarias, poden cursar outras específicas que teñen que ver co ámbito STEM, matemáticas, tecnoloxía, ciencias, poden realizar un proxecto de investigación, actividades complementarias de formación, e, por lo tanto, queremos seguir reforzando este bacharelato específico para que haxa máis mozos e mozas que se acollan a él e, por tanto, os acordamos unha serie de medidas de reforzo e de promoción do bacharelato STEMBACH entre o alumnado galego de ensino medio. Hai varias novedades. A primeira, a principal, cercais esa que vanse conceder créditos de libre configuración por parte das universidades aos alumnos que estudiasen este bacharelato unha vez que accedan á universidade, é dicir, recibirán 1,5 créditos por curso, ata un máximo de 6, e máis unha medida que vai aplicarse desde este curso con carácter retroactivo, é dicir, non só os que se incorporen a partir de agora ás universidades, sino os que se están nas universidades e antes fixeran este bacharelato específico. O cálculo é que se podan beneficiar casi 1.800, 1.900 mozos e mozas. Hai máis novidades, vais a recoñecer mediante un certificado o labor dos profesores neste programa, que é moi importante. Tamén os proxectos de investigación que se fagan ao abeiro deste bacharelato STEMBACH van poder ser presentados e expostos polos alumnos nun acto central para toda Galicia para seguir promocionando. Vais a crear unha rede de alumnos e alumnas de bacharelato STEMBACH e, en definitiva, os profesores tamén poderán usar os medios do Centro de Innovación Educativa para investigación e creación de proxectos que despois se apliquen neste bacharelato. En definitiva, o que se trata é de seguir promovendo un ensino específico que abre as portas despois a carreiras científico-tecnolóxicas que despois dan lugar tamén, abren as portas a profesións moi demandadas nesta sociedade que está cada vez máis digitalizada e Galicia tamén precisa destes profesionais que xa acollen estes ensinos tan específicos relacionados coas ciencias e as novas tecnoloxías. En definitiva, se trata de seguir fomentando este tipo de vocacións xa dende, como decía antes, dende as etapas educativas máis temperás. Cambiando de asunto, a proposta da Xencia Galega de Turismo, o Consello aprobou asinar un convenio coa Asociación de Desenvolvemento Rural de Condado Paranta para impulsar o turismo enogastronómico. Está dentro dese convenio xeral. Saben que en diferentes consellos fomos desagregando esa cantidade de 35 millóns en convenios específicos con cargo a fondos Next Generation e hoxe toca 1,5 millóns de euros para facer este convenio co Asociación de Desenvolvemento Rural Condado Paranta, como decía. Para que? Pois para promover a recuperación da contorna do río Tea, crear rutas gastronómicas e, en definitiva, impulsar os establecementos gastronómicos da zona e os iniciativas que poidan ter. Cambiando de asunto, a proposta da Consello de Medio Rural, hoxe tomamos un doble acordo en relación cos montes galegos de propiedade comunal. Unha é aprobar un decreto para regular o réxime xurídico, non tiña nada todo agora, dos chamados montes de varas, que é unha figura xurídica moi específica, prácticamente está toda concentrada na provincia de Lugo. Máis do 90% dos montes de varas que existen en Galicia están na provincia de Lugo. Son, en total, 52 consuntos de montes que están baixo este réxime xurídico, que ten unha serie de propiedades que os diferencian da máis extensa con montes veciñais e mancomún, que é unha propiedade xermánica. Está non o é, este o que se trata de que son tamén indivisibles, os copropietarios reparten periódicamente as parcelas que cada un pode traballar, normalmente o fan por sorteo, se sortean tamén os aproveitamentos. Insisto, un réxime moi específico, non tiña un decreto que regular especificamente, o se aprobamos e, ao mesmo tempo, unha vez aprobado este decreto, se poden acoller, decía que eran dous acordos os que se tomamos, a convocatoria das axudas da Xunta de Galicia para xestionar os montes veciñais que existen na nosa comunidade autónoma. A maioría son os montes veciñais en Mancomún, pero as incorpora tamén estes montes de Vara, son 500.000 euros para mellorar a xestión dos montes e para apoiar os seus xestores, que son os veciños, para a súa conservación e aproveitamento sostible. E tamén para combatir o abandono de terras e, por suposto, prevenir incendios forestais. Cambiando, seguindo no sector primario, agora a Consellería de Mar, hoxe, aprobamos unha liña de axudas, unha cantidad importante, 6,3 millóns de euros, para apoiar as diferentes establecementos, factorías que existen en Galicia da cadea Mar Industria. Son máis de 100 as que se van beneficiar desta convocatoria, xa digo, 6,3 millóns de euros, todas as empresas que se adiquen á transformación e venda de produtos do mar ou acuicultura en Galicia. Tiveron unha serie de sobrecustes derivados das circunstancias globais que se están dando agora mesmo. Subiu o precio da fariña ou do aceite de oliva de xirasol, materia prima fundamental nestas fábricas. Subiu tamén o precio dos envases de madeira, cartón, vidro, plástico e tamén os costes enerxéticos. Por lo tanto, non tiveron ninguna ayuda do Goberno Central. A Xunta de Galicia vai nos axudar cunha convocatoria de axudas de 6,3 millóns de euros especificamente para apoiar as establecementos da cadea Mar Industria en Galicia. Consellería de Sanidade, hoxe, co fin de seguir mellorando e reforzando o sistema de prevención para poder adiantarnos a calquera ameaza de saúde pública e darlle unha resposta axeitada. Xa estamos a vanguarda, pois, como coñecen por acordos, outros acordos deste Consello, en cribados poboacionais masivos, puntos de test autocovid cando foi a pandemia, secuenciación de virus nos hospitais na época de pandemia. Queremos seguir nesta posición cabeceira e hoxe o Consello para iso aprobou crear o Centro Galego de Control e Prevención de Enfermidades. Con que objetivo? Pois con poder anticiparse a novas epidemias ou problemas de saúde pública relevantes pola súa gravidade ou polo número de persoas que poidan estar afectadas. Vai asesorar e coordinar as estrategias a partir de agora as estrategias e políticas de saúde pública en Galicia para responder con celeridade a novas ameazas para a saúde da poboación. Vai desenvolver, ademais, un novo modelo de vixiancia epidemiolóxica en Galicia, vixiando a evolución de enfermedades transmisibles, pero eso xa se facía a toda agora, pero este centro, cando se cree, tamén vai vixiar a evolución de enfermedades que non se contaxian, pero que teñen unha alta incidencia. Estamos falando, por exemplo, dos cribados de cancro, os cribados neonatais que se fan, todo eso coordinará tamén este centro galego unha vez que este constituído. Tamén vai incluir a vixiancia dos datos que se derivan das análises de aguas residuais. Recordo a súa importancia destas análises na época da pandemia e tamén os datos derivados da análise da calidade do aire. Tamén haberá, unha vez que este centro funcione, unha rede de farmacias sentinela para prevenir episodios epidemiolóxicos a partir das vendas que fan, se poden sacar moitos datos de aí, por exemplo, se disparan os antigripais máis do previsible nunha época do ano, é un indicativo que hai que ter en conta, e tamén, por suposto, utilizará todas as ferramentas de Big Data e Inteligencia Artificial que vayan estando a disposición. Comenzará a funcionar o primeiro semestre do ano e estará constituída por alrededor de medio centro de profesionais de medicina, enfermería, farmacia, matemática, veterinaria, biología e incluso psicología. Cambiando de consellería, proposta da Consellería de Empreo, saben que a Xunta de Galicia mantén, dende unha experiencia novedosa, hai algo máis dun ano, unha rede de polos de emprendemento. Son 12 ahora mesmo os que funcionan, atenderon durante este último ano a máis de 1.200 emprendedores, varios dos cales xa iniciaron a súa propia aventura empresarial e, polo tanto, acordamos destinar 9,8 millóns de euros para manter a rede de polos de emprendemento durante o ano 2024. Quedan algúns por abrir todavía, pero, sobre todo, consolidar o funcionamento dos que só están facendo e seguir atraendo proxectos de fora de Galicia e tamén fomentando proxectos de emprendedores que viven en Galicia e necesiten asesoramento e un acompañamento inicial, que para iso son estes polos de emprendemento. E tamén, dentro da Consellería de Emprego, o xe importante acordo que ten que ver, digo, pola súa cuantía e polos objetivos, que se incardina no decidido impulso que quere facer a Xunta de Galicia para seguir impulsando a economía social na nosa comunidade autónoma. É un sector moi importante, xerou o ano pasado 850 millóns de euros, ten unha parte importante do noso PIB, e nos últimos anos, ademais, están batendo récords de constitución de cooperativas. Estamos á cabeza de España na creación de sociedades laborais, en definitiva, é un sistema de organización empresarial que en Galicia ten moita tradición e moita forza. Por tanto, hoxe o Consello aprobou a segunda estrategia de economía social de Galicia, Horizonte 2027, dotada de 170 millóns de euros con tres obxectivos. Obxectivos numéricos, que de aquí ao ano 2027 se creen 400 novas entidades cooperativas, incrementar un 25% as firmas creadas en sectores emerxentes, aí especialmente, ou sectores relacionados coa sustentabilidade ambiental, coas novas tecnoloxías, que tamén ali se fomenta a creación de cooperativas, e xerar ao redor de 4.000 novos postos de traballo. Como se vai facer isto? Que se vai facer con estes 170 millóns de euros? Pois atraer talento emprendedor, tamén para que se canalice a través das cooperativas, promover a formación profesionalizada no sector das cooperativas, habilitar unha rede de aceleradoras pensada especificamente para as cooperativas e programas para axudarlles ás persoas que queiran traballar en réxime de cooperativas a identificar oportunidades de negocio. Digo, buscamos tamén aumentar o número de entidades de economía social, de cooperativas, que sexan máis competitivas. Para iso tamén hai que facilitarlle a súa creación. O objetivo desta estrategia é reducir os trámites para que o tempo medio de creación dunha entidade de economía social sexa como máximo de 37 días. E tamén fixarse moito no relevo xeracional das cooperativas, das entidades que xa estén funcionando, pero que necesitan este relevo xeracional para garantir a súa continuidade. Se fomentará tamén o encontro entre as diferentes entidades sociais e tamén se lles impulsará que traballen en rede. Todo isto está dentro desta estrategia, Horizonte 2027, e, como decía, 170 millóns de euros. A proposta da Consellería de Economía, ou sea, acordamos reforzar, cambiando o asunto, as axudas para que os concellos sigan realizando melloras nas infraestructuras dos parques empresariais que son de titularidade municipal. 3,5 millóns de euros imos adicar para axudar os concellos a que implanten unha iluminación pública máis eficiente, sigan instalando ou mellorando as plantas de depuración de augas, melloren tamén a xestión de residuos destes polígonos, renoven as infraestructuras viales dos polígonos, instalen sistemas de seguridade contra o roubo de cable, que é algo que se está producindo últimamente con moita intensidade, ou habilitar servicios centralizados para suministrar hidróxeno verde, que, sen ninguna dúbida, será a enerxía do futuro, non dentro de moitos anos en todos os polígonos industriais. As achegas poderán ser do máximo de 120.000 euros, se os pide un solo concello, e de 140.000 se o piden varios concellos que estén afectados por un polígono, ainda que se xa titulare de un deles. Tamén a Consellería de Economía, hoxe aprobamos, a proposta da Consellería de Economía, unha nova declaración de iniciativa empresarial prioritaria para a planta de producción de hidrocarburos sintéticos, que son dúas empresas, a Galega Grinalia e a xermana P2X Europe. Vaise construir en Curtis para producir fuel sintético para avións e outros medios de transporte, e tamén ceras sintéticas para uso da industria química, farmacéutica e cosmética. Vai estar, como digo, en Curtis Teixeiro, vai contar con instalación, vai ser pioneira a nivel mundial pola tecnoloxía que vai utilizar, vai producir o cálculo 20.000 toneladas de hidrocarburos sustentables o ano. O investimento é importante, 310 millóns de euros, e a previsión é que funcione durante o ano 2027. Con este son 24 os proxectos declarados Iniciativa Empresarial Prioritaria pola Xunta de Galicia. Tamén a proposta da Consellería de Economía, o sea, acordamos un novo programa para que consiste nunha liña de axudas para axudar as PEMES, basicamente, para que promovan proxectos empresariais dunha certa envergadura. Se pide que, como mínimo, invistan 800.000 euros, ata un máximo de 10 millóns, ou, sino, que garantan dende o principio a creación de, como mínimo, 25 empregos indefinidos a tempo completo. A idea é destinar 30 millóns de euros de aquí ao ano 2026, e a idea é que ao redor de 20 iniciativas que cumplan estes requisitos se poidan beneficiar. As axudas poden ser para crear unha nova empresa ou empresas que decidan dar un salto cualitativo importante no seu tamaño, na empregabilidade, e, polo tanto, queran ampliar, diversificar, tamén se poderían acoller estas axudas, insisto, con eses requisitos de ou 25 postos indefinidos como mínimo ou investimento mínimo de 800.000 euros. Ese subvencionará pois, o 35% dos custes propios da posta en marcha, reformas, adquisición de instalacións, adquisición de equipos ou tamén dos custos salariais, se quixeran custos salariais durante 24 meses, no caso de que foran empresas especialmente pequeñas y sería 35% de los costos empresariales. Si fueran empresas de más tamaño, los costos empresariales serían o 25%. Los costos salariales se subvencionarían a tu máximo de un 25%. O sea, digo, en definitiva, trata de seguir dinamizando, de dar ese primero empurrón a moitas iniciativas que hay, que suponen una, sobre todo sumadas, una cantidad importante, pero que necesitan esa ayuda inicial para poder arrincar, y para eso esta línea de ayudas, que insisto, es la primera vez que se convocará. Y, por último, o Consejo de Asuntos de Galicia autorizó, Consejería de Infraestructuras, contrataciones por valor de 17 millones de euros para poder iniciar obras de mejora en dos infraestructuras de la provincia de Lugo, prioritarias por su papel de vertebración territorial. Buscamos darle seguridad vial a esas instalaciones y que dinamicen, lógicamente, como se fa en la mayoría de todas las infraestructuras, a zona por la que discurren. Ya digo, son dos. Una, a primera licitación e o acondicionamiento de la estrada Lugo 710, que conecta a Nacional 6 Coa 6 no Concello de Baralla, 2,3 millóns de euros para mellorar, ensanchar e dotar de seguridade vial 4,5 kilómetros. E a segunda é para mellorar a capacidade e a seguridade da estrada Lugo 540 que une Viveiro e Cabreiros. Para mellorar o objetivo desta obra é mellorar a conexión da Mariña coa cidade de Lugo, enlazando ademais a autovía Ferrol-Vilalba, vais a actuar sobre 35 kilómetros para mellorar a seguridade e reducir os tempos da viaxe. Ora, unha estrada con moitos treitos de prohibición de adiantamento, curvas de radio reducido, por lo tanto, vais a mellorar, vai ser en dúas fases, a cantidade son 15 millóns de euros e os traballos do primeiro treito son os que se licitarán en primeiro lugar por 7,8 millóns de euros. E estes son os acordos fundamentais que hoxe adoptou o Consello de Asuntos de Galicia e quedo a súa disposición para as preguntas que desexen facer, como sempre.